Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 1-ն է, տոն է աշխատանքի օրը։ Դատախազությունը պահանջել է նորից քննել էլեկտրիկ Երևանի զանգվածային ցույցերի ընթացքում տուժած լրագրողների գործը։ Նոր զարգացում լրագրող Համլետ Ղուշյանի և գործարար Սամվել Ալեքսանյանի սկանդալային պատմության շուրջ։ Կենտանաբանական այգու աշխատողները վերստին պահանջում են տնօրենի հրաժարականը։ Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահի տիկնոջ շքեղ առանձնատան առեղծվածը։ Վենեսուելայում անորոշ վիճակ, նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին գահանկեց անելու ընդդիմության փորձը դեռ ապարդյուն է, բայց նախ լուրեր թողարկումը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանում նշվում է աշխատանքի օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Նա նշել է, որ Հայաստանի կառավարության ուշադրության կենտրոնում է նաև աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը, և այդ ուղղությամբ ևս նախատեսվում են իրականացնել հետևողական քայլեր։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը մայիս 1-յան ավանդական երթ է անցկացրել։ Աշխարհի շատ երկրներում են նշում մայիսի 1-ը որպես աշխատողների համերաշխության միջազգային օր։ Պայմանագրային զինծառայող Արգիշտի Սեփխանյանի վիրահատությունը անցել է բարեհաջող, նրա վիճակը կայուն է դրական դինամիկայով։ Այսօր Facebook-ում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը. 32-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արգիշտի Սեփխանյանը գլխի շրջանում վիրավորվել էր 3 տավուշում, ինչպես Արծրուն Հովանիսյանն էր հայտնել հակառակորդի կրակից։ Դեպքի ժամեր անց զինծառայողը ուղաթիռով տեղափոխվել էր Երևան պաշտպանության նախարարության կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Ադրբեջանի տարածքում մայիսի 1-ին մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններ։ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2019-ը կոչվող զորավարժությունները անցկացվում են մարտական հրաձգությամբ։ Զորավարժությունների նպատակն է համակարգել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմական ստորաբաժանումների գործողությունները։ Այդ մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Համատեղ զորավարժություններում երկու երկրների բանակներից ներգրավված են զրահատեխնիկա, հրետանի, ականանետեր, ռազմական և քաղաքացիական ուղղաթիռներ, հակաօդային պաշտպանության զենիթահրթիռային ստորաբաժանումներ։ Զինվորականների քանակի մասին չի հաղորդվում։ Թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև մայիսի 3-ը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլթանում և Ալմաթիում ցույցեր են։ Ցուցարարները պահանջում են ազատ արձակել օրերս Ալմաթիում 15 օրով կալանավորված ակտիվիստերին, որոնք ազատ և անկախ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով ցուցապաստառ էին ամրացրել։ Այսօրվա ցույցի մասնակիցները կոչ են արել բոյկոտել առաջիկա նախագահական վաղաժամկետ ընտրությունները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, նշում են աշխատանքի օրը։ Շատ երկրներում այն բնականաբար ոչ աշխատանքային է։ Մայիս 1-ը տասնամյակներ շարունակ ընկալվել է որպես սովետական տոն, սակայն իրականում հեռավոր 1886 թվականի մայիսի 4-ին է Չիկագոյում տեղի ունեցել 8-ժամյա աշխատանքային օր սահմանելու պահանջով խաղաղ բողոք կազմակերպած բանվորների ընդհարումը ոստիկանների հետ, 8 մարդ է սպանվել։ Հետագայում սոցիալիստ կոմունիստական ուժերի նախաձեռնությամբ տարբեր երկրներում մայիսի 1-ը ճանաչվել է աշխատավորների միջազգային օր։ Ինչպես են այն գնահատում այսօրվա Հայաստանում, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քանի տարի է արդեն աշխատում եք?
35-40։
Եվ 40 տարի էլ վարորդ եք աշխատել։
Այո։
Աշխատավարձից գոհ եք։
Շատ։
Մոտավորապես որքան եք հաստատում?
80,000։
Եվ գոհ եք այդ աշխատավարձից։
Ուրիշ ինչ անես, գոհ ենք։ Գնետել որ կա լավ է։
Ընտանիքում միայն դուք եք աշխատում։
Այո։
Քանի հոգանոց ընտանիք է։
5։
Եվ 5 հոգուն հնարավոր է բոլոր ծախսերը հոգալ 150,000-ով։
Չեմ դժգոհում։ Չեմ դժգոհում, լավ է։
Բայց ուզում եք ավելի շատ վաստակել։
Ամեն ինչ էլ ուզում ենք, որ չկա ինչ անես։ Չեն տալի, հետ է։
Քանի տարվա դերցակեք?
85-ը թվից։
Ո՞հ է ձեր աշխատանքից, աշխատավարձից ամենակարևորը։
ես իմ գործից գոհ եմ։ Աշխատավարձն դա կյանքի հետ կապված բան է, հիմա մի օր լավ, մի օր վատ։
Դուք եք ողում ընտանիքը։
Հա։
Ինչի մասին եք ինքը երազում, ի՞նչ ցանկություններ ունեք այսօր։
Ցանկությունը կյանքը մի քիչ լավանա, մարդիկ նորմալ ապրեն, մենք էլ դառնանք նորմալ ապրենք։ Այսինքն կյանքը մի քիչ ավելի առաջվա նման ուրախ լինի, մարդկանց ձեռը փող լինի, կան շոր սարքեն, վերջապես առնեն, հագնեն, իմ գործն էլ լավ կլինի, իրանք էլ լավ կզգան իրանց, ես էլ ինձ լավ կզգամ։
Նվազել է հա շոր կարողների թիվը։
Ահագին տարեստան ինքը նվազում է։
Ես մենք հետ կարում հենց այս պահին
կանացի բլուզկա
այսօր պատրաստ է լինելու,
գնալու
են տանելու։
Անպայման։
Դեզ ես բարի աշխատանքային օր։
Շնորհակալություն։
Ես եկել եմ աշխատում եմ իմ ապահովության համար, իմ երեխեքի համար։
Ես գոհ եք աշխատանքի։
Այո, գոհ եմ ես։
Մոտավորապես ինչքան եք վաստակում։
4000 օրական։
Օրական 4000 դրամ։ Կարողանում եք դրանով ապահովել։
Մենք կարողանում ենք, այո։
Ընտանիքում էլի աշխատողներ ունեք։
Թե մենակ ես եմ։ Իմ երեխեքը դասեն։
Ամեն օր գնում եք կանաչիները բերում եք իջ միասնից։
Ամենուր չէ, շաբաթ մի անգամ։
Եվ գոհ եք առևտրից։
Այդքան էլ չէ, հազիվ հացի փող ենք աշխատում։
Կոշիկները որտեղից եք վերում։
Կոշիկները նվեր եմ ստացել, ծախում եմ, որ գոյատև ենք էլի։ Բա
իսկ որքան շահույթ եք ստանում։
1500, ամենաշատ 2000։
Ամբողջ օրվա ընթացքում։
Հա։
Իսկ ընտանիքում էլի աշխատողներ կան։
Չէ։
Միայն դուք եք։ Ամուսին ունեք։
Չէ, մահացել է։
Երեխաներ
ունեմ, առանձին են։
Առանձին են ապ։ Դուք ձեզ եք պահում ձեր աշխատանքով։ Դուք գոհ եք ձեր աշխատանքից, ձեր վաստակած գումարից։
Դե ես արդեն թոշակառու եմ, ինչ ասեմ։
Բայց աշխատում եք մինչև վեսը։
Բա թոշակով հնարավոր է ապրել։ Այդ թոշակը հնարավոր չէ, ցավտա։ Ես կուզենայի, որ աշխատավորներն ուրախ լինեին, բոլորն ուրախ լինեն, բայց այսօրվա վիճակով պետք է աշխատավարձ լինի, փող լինի, որ ուրախ լինեն մարդիկ, այլ առանց փողի ոչ մի բան չի լինի։
Որքան է ձեր թոշակը կազմում։
45-ը, բայց դե 45-ը փող չէ։
Իսկ ժամացույցներ վերանորոգելով որքան եք վաստակում։
Առնում ենք էլի 1000 դրամ, 1500 դրամ, 2000 դրամ պատահում է, հա։ Հաց փող ենք առնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ազարինար 17-թվականին սովետների առաջին համառուսաստանյան համագումարում արձագանքելով այն հարցին, թե արդյոք կա կուսակցություն, որը պատրաստ է ստանձնել իշխանությունը, Վլադիմիր Իլիչ Լենինն ասել է. «Ես такая партия»։ Կա այդպիսի կուսակցություն։ Հետագայում կոմունիստները 70 տարի իշխել են դրանից բխող բոլոր պատմական հետևանքներով։ Այսօր Հայաստանում նրանք չեն ողջունում ներկայիս իշխանության աշխատանքը։ Նկատել են տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական զինակիցների թվում կան հակառուսական տրամադրություններ արտահայտողներ։ Կոմունիստները նաև ցանկանում են, այսպես ասած, երիտասարդացնել իրենց շարքերը։ Այսօր Կոմկուսը մայիս 1-ին երթ է անցկացրել, լսենք Սուսաննա Բադալյանի ռեպորտաժը։
Красные флаги вверх поднимай, пой нашу песню, песенку про май.
Պատրաստում եք քայլել մինչև Շահումյան հրապարակ։
Մինչև վերջ։ Միշտ առաջ, առաջ, մինչև վերջ։
Հայաստանի կոմունիստները դուրս են եկել մայիս 1-ին Շքերթի, Տիկին Լեգյան ծերանոցի Ցեսարյանի պուրակ հասել ցավով նկատեց, կոմունիստական շարքերը նոսրանում են։
Մեծանում ենք, ջահելներն էլ արդեն հակաշ բանարած են, դաստիարակված։ Մենք աշխատավոր եւ գիտեք ինչ մարդիկ, բարև Ազիջան, Էջմիածին պրիվետ։
Շքերթի են եկել Կոմկուսի տարբեր շրջկոմների ներկայացուցիչներ։ Մարտունու շրջկոմի քարտուղարն ասաց, թոշակով է իր կոմերիտականների ճանապարհածախսը հոգացել, քայլում էր հպարտ մուրճ ու մանգաղը կրծքին։
Այս սիմվոլը ինձ տվել է կրթություն, անվճար, անվճար բուժում, անվճար աշխատատեղ։
Շարքերում նաև պատանիներ կային։
Եկել ենք մասնակցենք այս տոնին։ Վսկապները կապել ենք ուղակի։
Տավուշից Երևան 4 ժամանոց ճանապարհը հաղթահարած դպրոցահասակ Սարգիսը կոմունիստական միջոցառումը գերադասել էր ժամանցային վայրերից։ Ինչու՞։
Ինչ կարուսել։ Ես հո երեխա չեմ։ Հոկտեմբերից չեմ, բայց կոմունիստ եմ, մաքուր սրտով։
տոնական շքերթը, որ շարժվում էր դեպի Ստեփան Շահումյանի արձանը, առաջնորդում էր Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնակատար Երջանիկ Ղազարյանը։
Մեր գաղափարները աշխարհի ամենաառաջադեմ գաղափարներն են, միևնույնն է, դեռևս մարդկությունը դրանից լավ ոչինչ դեռևս չի կարողացել ստեղծել։
Կոմկուսի ղեկավարը հայաստանյան վերջին փոփոխությունները հեղափոխություն չէ, իշխանափոխություն է համարում։
Նույն համակարգն է մնացել, դեմքերն են փոխվել։
Ասած, քանի դեռ Հայաստանը սոցիալիստական համակարգի չի անցնում, Կոմկուսն ընդդիմություն է։ Երջանիկ Ղազարյանը սակայն շեշտեց, պատրաստ են աջակցել Հայաստանի վարչապետին, եթե նա իր թիմակիցների շարքերից հեռացնի նրանց, որոնք հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացնում են։ Այդ հարաբերություններն ամբից պահելու հարցում կաջակցենք, ասաց առաջին քարտուղարի պաշտոնակատարը։ Կոմունիստները քաղաքացու օրը նշելն էլ առանձնապես չեն ողջունում։
Ունենք 30 դիկտակոսից ավել աղքատներ, որոնք այդ գումարի կարիքն ունեն, դրա կարոտն են։
Առաջադիմական միացյալ Կոմկուսի ղեկավար Վազգեն Սաֆարյանը աշխատանքի տոնի միջոցառումներում փնտրում էր բանվորների, գյուղացիների, չկան, ասաց, նաև խորհրդարանում չկան։
Խորհրդային Հայաստանի ազգային ժողովի կամ պարլամենտի 50%-ից ավելին բանվորները եւ գյուղացիներն են։ Նայեք մեր պարլամենտում կգտնեք մի բանվորի կամ գյուղացու։ Փորձ մի արեք, չեք գտնի, չկան նրանք։
2003 թվականից այս կոմունիստական կուսակցությունը արտախորհրդարանական ուժ է։ Առաջնորդները կուսակցության երիտասարդացումը առաջնահերթ խնդիր են համարում։ Էջմիածնի Կոմկուսի տեղամասային քարտուղար Սոֆիկ Մանուկյանը ոչ մի կասկած չունի, իր կուսակցությունը վերադառնալու է։
Մեզանից հեռու ունենք համախոհ, ապակինումը մերն է հիրավի, այս թոհ ու բոհի ու պայքարի մեջ մեծ հաղթանակը մերն է, համբերի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
. 2015 թվականին Էլեկտրիկ Երևանի շարժում նստեյության սոցիալական էր, բնակիչները պահանջում էին կանխել սակագների բարձրացումը, բողոքի ակտիվիստների գերիշխող մեծամասնությունը երիտասարդ, ինչպես հրեշտակապետ Գասպարյանը կասեր, գժուկներ։ Այդ թեժ օրերը լուսաբանող լրագրողներն էլ մի մուշտի են ստացել, կամերաներից են զրկվել, նրանց հայցը ժամանակին մերժվել է, բայց հիմա իրավապահները պահանջում են նորից քննել գործերը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունն Էլեկտրիկ Երևանի գործը վերադարձրել է հատուկ հնչական կոմիտե նախաքննությունը շարունակելու համար։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, դատախազությունը վերացրել են նախորդ տարի հատուկ հնչական ծառայության որոշումը, տուժողների եւ ներկայացուցիչների բողոքը մասնակի է բավարարվել։ 2015-ին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ փողոց դուրս եկած քաղաքացիների խաղաղ ցույցերը ոստիկանները ցրել էին կիրառելով անհամաչափ ուժ ու գործի դրել ջրցան մեքենա։ Այս գործով ծավամիջոցների 21 ներկայացուցիչներ ունեն դժողի կարգավիճակ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ազատությանն ասաց, դատախազության այս որոշումը համարում են իրենց փոքրիկ հաջողությունը։
Վերջի տարիների ընթացքում Էլեկտրիկ Երևանի գործով որևէ նոր գոնե կասկածյալ, այլ չեմ ասում մեղադրյալ, իհայտ չէր եկել։ Այն 4 հոգին, որոնք որ դատապարտվեցին, մենք գիտենք, որ 4 ոստիկաններ դատապարտվել են, եւ պատիժը եղել է հիմնականում այսպես տուգանքի ձևով ու փաստորեն դրանով հատուկ քնչական ծառայությունը հասկանում ենք, որ դա պայմանավորված էր նաև քաղաքական իրավիճակով այն ժամանակվա, երբ քաղաքական իշխանությունը լիակատար հսկողություններ իրականացնում, ոչ մի երաշխիք չկա, որ նույն հատուկ քնչական ծառայությունը նույն ձևի այդպես կամ կքնացնի, կամ այսպես իմիտացիոն գործողություններ կիրականացնի։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ սխալվեմ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը, հիշեցնենք, Էլեկտրիկ Երևանի գործը կասեցրել էր, պատճառաբանելով, թե որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձինք հայտնի չեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Տարիներ առաջ տեղեկություններ են հաղորդվել լրագրող Համլետ Ղուշյանի եւ մեծահարուստ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի արճակատման մասին։ Պարոն Ալեքսանյանը հաճախ է պնդել, որ ինքը պոլիտիկայով չի զբաղվում, դա թերևս տնտեսական վեճ էր, լուսաստղ օղու բուրմունքի շուրջ։ Պարոն Ղուշյանը պնդում է, որ առևանգվել է եւ ահաբեկվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հեռուստալրագրող Համլետ Ղուսչյանի առևանգման գործով հարցաքնվել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը։ Ավելի վաղ Ղուսչյանը լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարել էր. Տարիներ առաջ Ալեքսանյանն իրեն առևանգել ու իր ճակատին ատրճանակ է պահել։ Հեռուստալրագրողի այդ հայտարարությունից հետո քնչական կոմիտեում գործ հարուցվեց։ Համլետ Ղուսչյանը շարունակում է պնդել. Տարիներ առաջ իրեն առևանգել են Ալեքսանյանի մերձավորները։
Եթերում տարիներ առաջ Ռուսաստան ուղու մասին մենք հակա ռեկլամ ենք արել։ Էն էլ ինչ է եղել, Արտակ ջան, մարդը զանգահարեց, ասեց, որ այդ ուղին օգտագործել են, թունավորվել են, ես էլ ասեցի, դուք մի ասեք, որ դա Ռուսաստան է, որտեղ հիմա կեղծում են այդ սպիտակները, շատ հնարավոր է, որ դա Ռուսաստան էլ չնի։ Այս սրիկան ոչ նայելը հաղորդում, իրան չգիտեմ ինչ են ասել։ Մի անգամից իրա ոհմակով եկել են 20 հոգով, 3 ջիպերով ինձ առավանգել։
Սամվել Ալեքսանյանը կտրականապես հերքում է, ինքը Ղուսչյանին երբեք չի հանդիպել ու նրան միայն հեռուստատեսությունից գիտի։
Ես առավանգող մարդ եմ, այդ հավատանեմ, ի՞նչ եք ուզում ասից։
Դուք չեք
ընդունում։ Ասից առավանգել ես կարամ ուրիշին առավանգեմ, այ աղբեր ջան, ո՞տե Ղուսչյանն անձի առավանգե։
Առերեսվել եք իր հետ։
Չէ։
Մենակ ցուցմունք եք տվել։
Միջդեռ Համլետ Ղուսչյանը պնդում է, հենց Սամվել Ալեքսանյանն է տարիներ առաջ իր առևանգման հեղինակը։
Ինքն է ինձ տարել իր մեքենայի մեջ, դերել, ինչ ասես, խոսել ենք ճանապարհին, հետո դուրս հանել չոլի մեջ, ատակճանակը դրել լսեց։
Ղուսչյանին վրդովեցրել է այն փաստը, որ Ալեքսանյանին քնչական կոմիտեում հարցաքննել են որպես ՖԿ և դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել նրա նկատմամբ։
Ես ապշած եմ, որ նրան հրավիրել են քնչական կոմիտե ՎԿ-ի կարգավիճակով, ես նորից եմ ասում, ասեցի մնաց մի հատ էլ լիմուզին ուղարկեն դրա հետևից, որ բարեհաճի գա այդ ՎԿ-ն, այդ շատ թանկարժեք ՎԿ-ն։
Ղուսչյանը ևս արդեն հարցաքնվել է, սակայն նա և Ալեքսանյանը դեռ չեն առերեսվել։ Ալեքսանյանը մեր հարցինի պատասխան ասաց, թե Ղուսչյանի մեղադրանքը հերյուրանք է համարում, սակայն չի պատրաստվում դիմել դատարան։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենթանաբանական այգու բացումն էլ ուղեկցվել է բողոքի ակցիայով։ Այստեղ նախկին աշխատողները ամիսներ շարունակ պահանջում են ղեկավարին ազատել պաշտոնից, պնդելով, որ նրա գործողությունների արդյունքում հիմնարկը տխուր վախճանք ունենա, տնորենը հերքում է մեղադրանքը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երևանի կենթանաբանական այգու սեզոնի բացմանը զուգահեռ այգու նախկին աշխատակիցները վերսկսեցին բողոքի ակցիաները։ Տնորեն Ռուբեն Խաչատրյանի հրաժարականի պահանջով։
Պատճառը նրա ոչ մասնագիտական մոտեցումներն է, ու միջև անգամ մասնագետներին չլսելն է։ Նա ունի մենակ իր սեփական կազմի կարծիքը և միանձնյա կառավարման ձևը, որը որ դա այգին կտանի դեպի անկում։ Նա չի կարող իր այդ ոճով շարունակել կառավարել կենթանաբանական այգին, ու ես խնդրում եմ քաղաքապետան թող ուշադրություն դարձնեն, ճիշտ մոտենան ու հասկան, թե ինչա կատարվում։
Նախկին աշխատակիցներն ասում են, իրենց կազմակերպած բազմաթիվ ակցիաները անարձագանք են մնացել։
Կարծում եմ, որ մենք կդիմենք ավելի բարձր կանգնածածանների։
Դուք ինչու հիմա չեք աշխատում այստեղ։
Ինձ հեռացրել են աշխատանքից, ես մի տարի եմ, առաջինը ինձ են հեռացրել, որտեղ ես ձեռնտու չեմ եղել։
Ինչ պատճառաբանությամբ։
Այն պատճառաբանությամբ, որ ես իրա ֆալսիֆիկացիոնի դոկումենտների տակ չէի ստորագրի այս կենթանիների անկումը։ Ես չէի թույլ տակ 3 հատ առողջ առուց քնածնային սուտ թղթերով, սուտ հիվանդություններով։ Ես չէի ստորագրի, որ վագրը սատկումա կովին բնորոշ հիվանդությունից։
Աշխատակիցներից մեկն էլ նշում է, վերջին տարում այսքան մեծ թվով կենթանիների անկում չի գրանցվել։
Այս քանակի սենց մասսական են, որ ասում են կներեք վրա կենթանի սատկել, սենց բան չի եղել։ Շատ շուտ կլսե Գեորգ Վագրի մահը։ Չէ, երրորդ առաջինը Նոբելներ, բինգոնը հիմա Բայինանան։ Ինձ որ խնդրեն են, ես չեմ վերադառնա այգի, շատերին թվում այն, որ իրանք են ասում աբիժինիկներ, ոչ։ Վերադառնամ, ում պահեմ ստեղ ես, ուրա կենթանի։ Մենք մտածում ենք, որ ինքը կամաց, այսպես ասած, վերացնում է կենթանին, ինչ որ նպատակներ ունի այս այգու տարածքի հետ։ Այգու տարածքի հետ ինքը նպատակներ ունի, քաղաքի կենտրոնում ընտրել վայր չա ողել որ վաղը մի ինչ-որ ինքը կարող է սեփականացնի նույնիսկ այս այգին։
Այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը պնդեց նախկին աշխատակիցների մեղադրանքները հերյուրանք եւ զրպարտանք են իր հասցեին, ասաց ինքը պատրաստ է կրել ամենախիստ պատիժը, եթե մեղադրանքները իրավապահների կողմից հաստատվեն։
Հուսով եմ, որ շատ շուտ կհանգուցալուծվի այս խնդիրները լույս սփրելով իրականության վրա, դա քննության արդյունքները կլինեն, թե քաղաքապետարանի, թե քնչական մարմնի, թե մարմինների, որոնք արդեն կարճել են գործեր, այնպես որ նորմալ եմ դիտարկում և կենտրոնաբանական այգին աշխատում է իր բնականոն ձևաչափով։
Խաչատրյանն ասաց, այս պահին հրաժարական չի պատրաստվում տալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայում նոր նախագահ է, նա դեռ չի ստանձնել պաշտոնը։ Երեկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Վլադիմիր Զելենսկուն պաշտոնապես հրճակել է ընտրություններում հաղթած թեկնածու։ Մինչդեռ այս օրերին մամուլին հետաքրում են նրա տիկնոջ շքեղ առանձնատան ձեռքբերման մութ հանգամանքները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուկինը տարիներ առաջ երկրի ամենահայտնի օլիգարխներից մեկին պատկանող ընկերությունից շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով շքեղ մի բնակարան է գնել Ղրիմում, այս մասին այսօր գրում է Reuters գործակալությունը հիմնվելով սեփական հետաքննության արդյունքների վրա։ Reuters-ին հաջողվել է պարզել, որ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահի կինը Օլենա Զելենսկան ուղիղ 6 տարի առաջ 2013-ի ապրիլին գործարար Ալեքսանդր Բուրյակին պատկանող ընկերություններից մեկից անշարժ գույք է ձեռք բերել Յալթայի ամենաշքեղ հատվածում, Ռուսաստանի կայսրերի ամառային նստավայրի և 1945 թվականի Ստալին Չերչիլ Ռուզվելտ հանդիպման վայր հանդիսացած Լիվադիա պալատի հարևանությամբ։ Գործակալությունը, սակայն, հատուկ ընդգծում է, որ Ղրիմում գտնվող բնակարանը Զելենսկուկինը ձեռք է բերել թերակղզու Ռուսաստանի կողմից բռնակցումից մոտ 1 տարի առաջ։ Յալթայում կառուցված շքեղ համալիրում գտնվող 3 սենյականոց բնակարանը Ուկրաինայի նորընտիր նախագահի կինը գնել է 164,000 ամերիկյան դոլարով առուվաճարքի և կադաստրային փաստաթղթերի վրա հիմնվելով, գրում են Reuters-ի լրագրողները, պնդելով, որ գործարքի պահին Զելենսկու ընտանիքի կողմից ձեռք բերված անշարժ գույքն անհամեմատ ավելի թանկարժ էր։ Հաշվարկները վկայում են, որ 1 քառակուսի մետրի դիմաց Զելենսկան 1263 դոլար է վճարել այն դեպքում, երբ ըստ անշարժ գույքի վաճառքով զբաղվող ուկրաինական կայքերի այդ նույն բնակելի համալիրում գտնվող մյուս բնակարանների 1 քառակուսի մետրի գինը 2012-ին տատանվում էր 3,500-4,000 դոլարի միջակայքում։ Մեկ այլ կայքի տեղեկություններով քառակուսի մետրի գինն այս համալիրում 2012 թվականին 2,800 դոլար էր, նշում են հետաքննության հեղինակները, ընդգծելով, որ ոչ Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և ոչ էլ նրա կինը չեն արձագանքել այս գործարքը մեկնաբանելու Reuters-ի խնդրանքին։ Գործակալության պնդմամբ այս ողջ պատմության մեջ թերևս ամենաուշագրավը Զելենսկային կես գնով բնակարան վաճառած գործարարի Ալեքսանդր Բուրյակի անձն է։ Ուկրաինական Խորհրդարանի նախկին պատգամավորը տարիներ առաջ վերահսկում էր Կիևում գրանցված Բրոկ Բիզնես Բանկը և ընկերությունների Սվարոկ խումբը։ Մի քանի տարի առաջ Բուրյակի վերահսկողության տակ գտնվող բանկը սնանք ճանաչվեց, իսկ դրա բարձրաստիճան աշխատակիցներից մի քանիսի դեմ հափշտակման հոդվածով քրեական գործ հարուցվեց։ Արդյոք ինքը Ալեքսանդր Բուրյակը որևէ կերպ ներգրավված է այդ հետաքննության շրջանակներում, Reuters-ին պարզել չի հաջողվել։ Գործակալությունը, սակայն, պնդում է, որ Ալեքսանդր Բուրյակն ակտիվորեն մասնակցել է Զելենսկու նախընտրական Արշավին, նրա հայրենի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքում դիտարկելով քվեարկության ընթացքը։ Վերջում հավելեմ, որ Ուկրաինայի ապագա առաջին տիկին այժմ փորձում է վաճառել Ղրիմում գտնվող բնակարանը։ Օլենա Զելենսկայի կողմից առաջ քաշված գինը 790,000 դոլար է, քառապատիկ ավելին այն գումարից, որ նա վճարել է 2013-ի ապրիլին բնակարանի գնման ընթացքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վենեսուելայում 3 դրամատիկ զարգացումներ էին, ընդդիմությունը փորձել է տապալել նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին, կան տասնյակ տուժածներ, փորձը կարծես թե ձախողվում է, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր մայիսի 1-ին Վենեսուելայի նախագահի անունը տակավին Նիկոլաս Մադուրո է։ Հնդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին չհաջողվեց պաշտոն անկանել 2013 թվականից երկիրը կառավարող Նիկոլաս Մադուրոին, մինչդեռ նախորդին նա ազդարարում էր իշխանապահության վերջին փուլի մեկնարկի մասին, իր խոսքով խիզախ զինվորների աջակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների և տասնյակալ երկրների կողմից հարավամերիկյան այդ երկրի լեգիտիմ նախագահ ճանաչված Գուայդոյի հայտարարությանը միացան հազարավոր Վենեսուելայի Սուելացիներ 3-7 օրը Կարակասի փողոցներում աննախադեպ լարվածություն էր տիրում։ Ցուցարների եւ ոստիկանների միջև բախումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ վնասվածքներ ստացան։ Ցուցարները քարեր, իսկ ուժայիններ արցունքաբեր գազ են կիրառում։ Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, Կուբայի աջակցությունը վայելող Մադուրոնով այս տարվա հունվարին երկրորդ անգամ ստանձնել է աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամում ընկղմված երկրի նախագահի պաշտոնը, այսօր զինվորականներով շրջապատված ելույթ է ունեցել եւ խոստացել չընկրկել։
Tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir.
Դեմ շարունակվող հանդիմության ցույցերն անվանել մարդկանց փոքր խումբ, որոնց պլանները ձախողվել են։ Մինչդեռ ամերիկյան իշխանությունների տվյալների Նիկոլաս Մադուրոն 3 առավոտյան պատրաստ էր լքել Վենեսուելան, սակայն վերջին պահին դաշնակից Ռուսաստանը ետ է պահել նրան այդ քայլից։ Այս մասին CNN-ի եթերում 3 հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
We literally had Nicolas Maduro getting prepared to get on this airplane and head
Երա օթանավն արդեն թռիչքագծի վրա էր եւ որքանով մեզ է հայտնի, նա պատրաստ էր հեռանալ։ Ռուսաստանը, որը Մադուրոյի նախագահության օրոք միլիարդավոր դոլարների ներդրում է արել այդ երկրի նավթային ենթակառուցվածքներում, իսկ վերջերս էլ զորախումբ է ուղարկել այդ երկիր, կտրականապես հերքում է Փոմպեոյի պնդումները։ Դրան կեղծևորակում նաեւ Մադուրոն։
Սենյոր Փոմպեո, por favor, falta de seriedad.
Պոմպեի խոսքերով, սակայն Վենեսուելայի առաջնորդը պատրաստվում էր փախչել Կուբա, Հավանա։ Հարցին, թե կարող էր Մադուրոն Կարակասից մինչև Կուբա հասնել անվտանգ, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հրաժարվել է պատասխանել։ Վենեսուելական ներքաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է արդեն 7-րդ տարին։ Էներգառեսուրսներով հարուստ երկիրը հայտնվել է ամենաաղքատ երկրների ցանկում։ Վերջին տարիներին միլիոնավոր վենեսուելացիներ լքել են հայրենիքը։ Անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունները, որի արդյունքներով հաղթել է 56-ամյա Մադուրոն, չի ճանաչել ինչպես երկրի ընդդիմությունը, այնպես էլ արևմուտքը Լատինական Ամերիկայի երկրների մեծամասնությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեման ԵԱՏՄ երեկվա նիստներ տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօրվա մամուլը լայնորեն անդրադարձել է 3 Երևանում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Հայկական ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստան էր ժամանել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, եւ այդ այց առիթ դարձավ, որ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում հերթական անգամ ակտիվանան քննարկումները հայ-ռուսական հարաբերությունների շուրջ, ինչպես միշտ ամենաակտիվը նախկին իշխանությունների քարոշչամիջոցներն էին, որոնց պահվածքը մեղմ ասած ահավոր տեղ էր։ Սրանք շտապել էին օգտվել առիթից եւ Ռուսաստանի վարչապետ հիշեցնել, թե Նիկոլ Փաշինյանի որոշ զինակիցներ ինչպես էին ժամանակին բողոքի ցույցեր կազմակերպում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, ու ինչպես էր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ քննադատում Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Դժվար է ասել, սեփական երկրում ծեծ կերածների ու դրսից իրենց ծեծողների վրա մարդ բերելու այս խայտառակ պահվածքը սովորական անմեղսունակություն էր, թե դավաճանություն, բայց նկատենք, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետների հանդիպումը փչացնելու թիկունքում կանգնած է քաղաքական այն ուժը, որը ամեն առիթով հայտարարում է, թե Հայաստանի գլոբալ անվտանգությունը գրեթե բացառապես կախված է հայ-ռուսական հարաբերությունների մակարդակից։ Ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Հարց. Գլխավոր դատախազությունը դատարան է ուղարկել Ռոբերտ Քոչարյանին, Արմեն Գևորքյանին, Յուրի Խաչատուրովին և Սեյրան Օհանյանին առնչվող մարտի 1-ի գործով մեղադրական եզրակացությունը։ Սա այն հիմնականն է, որում մեղադրվում են այս պաշտոնյաները։ Պատասխան. Մեղադրման եզրակացության համաձայն ձեր թվարկած նախկին պաշտոնյաները կոնկրետ մեղադրանքներով են դատապարտվում և դատարանում կքննվեն այդ մեղադրանքի շրջանակներում, եթե այլ հանգամանքներ չլինեն։ Հարց. Բարդ դատավարություն է սպասվում։ Պատասխան. Շատ։ Սա ամեզ համար նույնն է, ինչ պատերազմից հետո Նյուրնբերգյան դատավարությունը։ Մարտի 1-ի գործն այդպիսի հնչեղություն ունի։ Մարտի 1-ի լիարժեք բացահայտում նշանակում է հասկանալ, թե ինչ որոշումների արդյունքում տեղի ունեցավ Մարտի 1-ը։ Միայն 10 զոհերի խնդիր չէ, այլ դատավարությունով պարզվելու է, թե ինչ քաղաքական խնդրի լուծմանն էր միտված մարդկանց վրա կրակ բացելը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն